Вы на хвалях Радио Свабода, у Мінску 23 година, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Еўразвяз не можа бяздзейна назіраць за дзеяннямі Лукашэнкі. Такую заяву напярэдадні судовага працэсу над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім зрабілі дэпутат Бундэстагу ад партыі «Зялёных», каардынатар у пытанні ўсходняй Еўропы Мары Люіза Бек і віцэ-прэзідэнт нямецкага парламенту Катрын Геринг-Экарт. Лукашэнку нельга давяраць, ягоныя словы аб вызваленні ўсіх палітвязняў да канца кастрычніка нічога не варта, адзначаюць нямецкія палітыкі. Тым не менш, Беларусь павінна неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць усіх палітзняволеных і рэабілітаваць іх. Як мяркуюць Геринг, Экарт і Бек, трагічна, што часткова вінаватымі ў крымінальным пераследзе Беляцкага ёсць такія краіны еўразвязу, як Літва і Польшча, якія раскрылі менскую інфармацыю адносна банкаўскіх рахункаў «Вясны». Гэты прэцэдэнт нанёс вялікую шкоду на дзейнасці і імкненню еўразвязу актыўна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Ён таксама дэманструе неадэкватнасць інструментаў звязу ў барацьбе з дыктатурамі. Гэтыя інструменты павінны быць неадкладна перагледжаныя. У Беларусі краіне, дзе рэжым наступае на грамадзянскую супольнасць, непрымальна праводзіць першынства свету па хакеі 2014. Перакананы нямецкія палітыкі Катрын Геринг-Экарт і Мары Люіза Бек. Працягваем выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнты Афганістану і Пакістану сёння правялі перамовы ў Стамбуле. Хамід Карзай і Асіф Алі Зардары сустрэліся пры пасярэдніцтве прэзідэнта Турцыі Абдулы Гюля напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па сітуацыі ва Афганістане, якая адбудзецца ў сераду. Пасля сённяшняга саміту Абдулла Гюль прызаявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі, што Афганістан і Пакістан дамовіліся аб супрацоўніцтве ў расследаванні забойства былога прэзідэнта Афганістана Рабані. Афганістан абвінаваў пакістанскую выведку ў падтрымцы талібаў. Лідары Францыі і Нямеччыны заявілі сёння, што яны сустрэнуцца з кіраўніком МВФ, вядучымі еўрапейскімі ўрадоўцамі і грэцкімі прадстаўнікамі ў сераду, каб абмеркаваць нечаканае рашэнне Грэцыі аб правядзенні рэферэндуму па пытанні атрымання фінансавай дапамогі еўразвязу. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у сумеснай заяве пасля тэлефоннай размовы паведамілі, што сустрэча адбудзецца ў Канах. У Лондоне сёння праходзіць міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пытанням барацьбы з кіберзлачынствамі. У ёй бяруць удзел прадстаўнікі 60 краінаў свету. Украінскія ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі спрабавалі сёння штурмаваць парламент. Яны абураныя планаваным змяншэннем ільготаў.
Адстойваць свае права прыйшлі. Чарнобыльцы. Льготы все. Это мы были здоровье потеряли там, а льготы все поснимали.
Дэманстранты зламалі металічны плот, які ўсталявалі вакол украінскага парламенту некалькі тыдняў таму, пасля першай спробы чарнобыльскіх ліквідатараў і ветэранаў вайны ва Афганістане ўварвацца ў будынак. У верасні заканадаўцы першапачаткова зацвердзілі законапраект аб скарачэнні льготаў чарнобыльцам. Міжнародныя аэрапорты Мяшапэн у Варшаве зачынены да раніцы за аварыйнай пасадкі самалёта Boeing 767, які прызямліўся ў польскай сталіцы без шасі. Рэйсавы самалёт польскай авіякампаніі LOT, які ляцеў з Нью-Йорку, павінен быў прызямліцца ў Варшаве ў 13:35 па мясцовым часе. Аднак, выявіўшы, што шасі не выпускаецца, пілёты прынялі рашэнне выдаткаваць як мага больш паліва, каб самалёт стаў лягчэй і толькі потым ісці на пасадку. Ніхто не пацярпеў. Пілётам Боінга выказаў падзяку прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі. Пераможца на прэзідэнцкіх выбарах у Кіргістане Алмазбек Атамбаеў заявіў, што авіябаза ЗША ў Сярэдняй Азіі стварае пагрозу удараў у адказ і яе неабходна зачыніць да 2014 году. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў.